parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 7. mart. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras govorimo o ljepoti. Večeras govorimo o duši, o srcu, o istoriji, o ljubavi, o našim svetim precima koji nam ostaviše ovaj veliki dragulj neiskazane ljepote da nas vjekovima sabira pod svoje okrilje, da nas krijepi i napaja. Večeras govorimo o Nemanjićkoj zadužbini, manastiru Morači. Crkvu uspenje Presvete Bogorodice na zemlji svojih otaca u pustinji Moračkoj sagradio je knez Stefan, sin Vukanov i unuk Stefana Nemanje 1252. godine. Predanje kaže da je mladi knez kao nepoznati putnik, namernik, išao zemljom u kojoj je vladao njegov otac i naišao pored reke Morače na visoko uzignutu živopisnu terasu obraslu gustim zelenilom puzavica, drveća i drugog gorskog bilja, sa koje se vodopad Svetigora s bukom niz oštru strmen survava u kristalno čistu rijeku. Zadivljen prizorom ispred sebe, on ga je bolje pogledao i ispitao, pa od mještana saznao da na livadi ima jedan kruškov panj, na kome noću gori svijeća i čudesnom svjetlošću obasijava čitav kraj. Mladi plemić se više nije dvoumio. Otkupi imanje od sveštenika Suje Tomića, koga preseli u Gornju Moraču, pa na mjestu gdje se pojavljivala neobična svjetlost podiže crkvu. Knezu Stefanu Nemanjiću je u srpskoj istoriji ostalo vrlo malo podataka. Najvjerovatnije je nosio i staru dukljansku kraljevsku titulu, a po ugledu na svoje pretke, starije Nemanjiće, u zrelim godinama se zamonašio, o čemu svjedoči i njegova freska u Moračkoj crkvi, na kojoj je prikazan u monaškom ruhu. Jedna od tri oblasti koje je Vukan Nemanjić još za vlade očeve dobio na upravljanje sa titulom Velji knez bila je i Duklja, Zeta. U to vrijeme Dukljanska oblast zahvatala je i oblast duž čitavog sliva rijeke Morače, pa je otuda i došlo do toga da Vukanov sin Stefan podigne zadužbinu, svoju grobnu crkvu u ovom kraju. Manastir je podignut na desnoj obali rijeke Morače, u proširenom delu kanjona ove rijeke, nazvanom Donja Morača, na jednoj terasi koja nadvisuje rečno korito za oko 40 metara. Taj kraj predstavlja u Crnoj Gori najzamršeniji splet visokih planina, golih vrhova i dubokih dolina, u kojima raste najraskošnije i najraznovrsnije rastinje, zahvaljujući bogatom zemljištu formiranom od nanosa organskog humusa, toploj klimi zbog zaklanjanja visokim planinama od hladnih vetrova i velikom bogatstvu voda. Na nadrapniku glavnog portala hrama Uspenja Presvete Bogorodice sačuvan je natpis: "Ovaj sveti hram Presvete Djeve Bogorodice sazdah i ukrasih u ime njenog uspenja. Ja, Stefan, sin veljega kneza Vuka, a unuk svetoga Simeona Nemanje. I ovo bi u dane blagočestivoga kralja našega Uroša leta 1252. godine. Iako zaštićena prirodnim barijerama, Turci su je na početku 16. vijeka poharali, skinuli olovni krov i zapalili krovnu konstrukciju. U periodu zapustilosti nepovratno je uništen prvobitni živopis, osim u prostoru Đakonikona. Nastojanjem igumana Tome i kneza Vučića Vučetića iz Rovaca, crkva je obnovljena i ponovo naslikana 1574. godine. Tokom narednih vjekova, manastir Morača je dijelio iskušenje i nevolje sa okolnim plemenima. U njemu su se okupljali narodni prvaci radi dogovora za borbu protiv Turaka. Ta zborovanja bila su naročito intenzivna u 19. vijeku, kada su manastirski igumani lično učestvovali u ratnim okršajima. I pored svih nedaća, Morača nije prestala da bude duhovni i prosvetiteljski centar. O tome šta je manastir značio i u relativno bliskoj prošlosti govore i činjenice da su sveti Stefan Piperski, mitropoliti crnogorski, Visarion Ljubiša i Mitrofan Ban bili njegovi igumani, a da su se u njemu duhovno uzdizali patrijarh srpski Gavrilo Dožić i sadašnji arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U njoj je radila škola u kojoj su se opismenjavali ne samo kaluđeri, nego i svetovna lica. Izgovorenu na praznik Sabora Presvete Bogorodice 8. januara 2012. godine u manastiru Morači.
Parče neba na zemlji.
Mir Boži, Hristos se rodio. Sveti apostol Pavle nam govori o svojoj poslanici i kazuje da evanđelje koje on blagovijesti nije po čovjeku, nego po Isusu Hristu, Sinu Božijem. I sve što je zapisao sveti apostol, i ne samo on, nego i drugi sveti apostoli i evanđelici, sve ono što je posvjedočeno od vremena Hristovog rođenja pa to danas potvrđuje istinitost tih riječi svetog apostola Pavla, da blaga vijest njegovo evanđelje nije po čovjeku, jer ta velika i sveta istina koja se otkrila i koja se javila Hristovim rođenjem, ona nije po čovjeku i nije od čovjeka, nije po ljudskoj logici, nego je otkrivenje i javljanje velike i svete tajne Božije. Kada je došla punoća vremena, onda je Bog poslao sina svoga jedinorodnoga, kao što kaže evanđelist Jovan, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Jedno od imena njegovih Hristovih, imena Bogomladenca, jeste ime Emanuil. I mi to ime imamo u narodu. Manojlo je od toga imena Hristovoga Emanuil, a Emanuil znači sa nama je Bog. Do Hristovog rođenja u Vitlejemskoj pećini, do njegovog dolaska u ovaj svijet, čovjek je zaista bio sam i samac u Vasioni. Jeste, Bog se javljao i otkrivao ljudima i svoje tajne im saopštavao preko proroka, ali sve to bilo izdaleka i sve to bilo vezano za pojedince koje je Bog nadahnjivao i prosvećivao svojom istinom i svojom svjetlošću. Tek kada je Bog došao na zemlju, kada se rodio od presvete djeve, kada se uselio u njenu utrobu, kada je njegova svjetlo zasijala i javljena vitlejemskom zvijezdom i pjevana pjesmom angela i pastira, slava na visini Bogu, a na zemlji mir među ljudima, dobra volja, tek onda je čovjek postao biće zbratimljeno sa Bogom, sjedinjeno sa Bogom, ispunjeno te blage, neprolazne vijesti, istine Božje. Tek onda je čovjek postao pravi, istinski čovjek i ljudska priroda zadobila svoju punoću u njegovoj ličnosti, u Hristovoj ličnosti. Od tada pa do danas i do kraja svijeta i vijeka čovjek više nije sam na ovoj zemlji, nije sam u Vasioni, nije biće koje je ograničeno i koje je osuđeno na smrt i na prolaznost i na ništavilo, nego je biće obeskonačeno, ispunjeno beskonačnošću Božijom, vječnošću Božijom, Božijom dobrotom, mudrošću, istinom, vječnim životom. Čovjek, ljudska priroda je od Hristovog rođenja postala nosilac ne samo prolaznog života. Ljudsko rađanje od rođenja Hristovog nije više rađanje za smrt i za prolaznost, nego je rađanje za besmrtnost i za neprolaznost. Kao što evo danas ovdje naš mali Dimitrije, on se upravo rodio tim rođenjem, novim rođenjem, Duhom Svetim i vodom, i on je obukao se u Hrista. Zato smo i pjevali i uvijek pjevamo kada se neko krsti: vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. I on je danas obukao se u Hrista Gospoda, primio prosvećenje, primio tu svjetlost, primio taj kvasac vječnoga i neprolaznoga života, postao čedo Božje, sin Božji, ne samo sin svojih roditelja, svoga oca i svoje majke, od njih rođen na ovoj zemlji za život ovaj zemlji, ali danas rođen za život vječni, za život neprolazni. Od danas on postao sin Božji po blagodati, usinovljen Hristu Gospodu, primio i on blagu vijest od Hrista Isusa, ponijevši njega u sebe, da bi ga on čuvao u sve dane njegovog života i da bi ga osvećivao i prosvećivao i da bi ga pribrojao svetoj zajednici naroda svoga, crkvi svojoj, zajednici koja započinje ovdje na zemlji, ali koja nikada ne može nestati, niti prestati, niti može iščeznuti, upravo zato što ona jeste tijelo Hrista Gospoda, Sina Božijega, koji nam je otkrio tajnu Božiju, koji nam je otkrio i tajnu ljudsku, tajnu Božje prirode i tajnu ljudske prirode. I zato mi se i radujemo ovome svetome danu, mi se radujemo Božiću. I zaista u pravu je vladika Rade kad kaže nema dana bez očnjega vida, niti prave slave bez Božića. Božić je početak vječne radosti. U vasioni, na zemlji, na nebu i na svakom mjestu. Božić je upravo dan u koji se Bog zagrlio sa čovjekom i čovjek sa Bogom, i dan u koji je Bog bio ne samo blizak čovjeku, nego postao jedno sa njim. I dan u koji su ljudi vezani ne samo više tjelesnim vezama, vezama krvi, biološkim vezama i vezama ovozemaljskim, nego su povezani tom vezom i tim mirom koji samo Bog daruje oni koji se u njegovo ime krštavaju. Zato se radujemo u ovom hramu, drevnom hramu Nemanjićevom, u ovom hramu posvećenoj onoj koja je Hrista rodila, presvetoj djevi. Nije čudo što su mnogi hramovi kod nas i širom svijeta upravo njoj posvećeni. Jer hram, šta je drugo po svom volumenu, nego je utroba, simbol utrobe presvete djeve. I ne samo simbol utrobe presvete djeve, nego po svetim Božjim ljudima. Svaki hram je i simbol i produžetak onoga groba Hristovog, groba iz koga je Hristos vaskrsao. I utroba presvete djeve i sveta Golgota i grob Hristov se objedinjuju u hramovima, gdje se svjedoči ime njegovo, gdje se svjedoči njegov dolazak u ovaj svijet, njegov oživljenje zajedno sa nama i u nama, gdje se svjedoči njegovo raspeće i njegovo vaskrsenje. Sve je u znaku, u svakom hramu u znaku je Hristovog rođenja, u znaku je Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. A kroz hram i naš život, naš sveukupni život je u znaku te velike i svete tajne, tajne Hristove ličnosti, Hrista Bogočovjeka. Zato mirbožajmo se, radujmo se i veselimo se i pozdravljajmo se ovih svetih dana ovim divnim i veličanstvenim pozdravom, pozdravom svjetlosti, istine i vječnoga života. Mir Boži, Hristo se rodi.
Parče neba na zemlji.
Arhitektura Bogorodičinog hrama predstavlja jednokrutnu građevinu sa kupolom i bočnim pjevnicama. Crkva je duga oko 22 metra, a široka 13. Hram je zidan od sitnih kvadera sige preko kojih je nanesen malter. Po razuđenosti unutrašnjeg prostora, Morača pripada spomenicima Raške škole, kojima je uzor bila žiča. Ono što posebno treba istaći je živopis manastira o kome istoričar umjetnosti Tatjana Pejović piše sljedeće. Prvi živopis crkva je dobila 60. godina 13. vijeka. Očuvane freske u Đakonikonu sadrže vrlo rijetku ikonografsku temu, ciklus iz života proroka Ilije. Ovo slikarstvo se odlikuje vanrednom ljepotom oblika, maestralnim crtežom i svijetlim harmoničnim koloritom. Iz figura zrači antička monumentalnost i smirenost kao u poznatoj kompoziciji koja predstavlja proroka Iliju u pustinji Horat, u trenutku kad mu gavran donosi hranu. Iz 13. vijeka su i freske u lunetama oba portala na kojima je prikazana Bogorodica sa Hristom i arhanđelima i djelo su drugih majstora. U velikoj obnovi u 16. vijeku crkva je dobila i novi živopis. Grupa angažovanih slikara nije bila dorasla postavljenom zadatku, što se vidi po nespretnom rasporedu scena i njihovom sažimanju. U naosu se izdvaja ktitorska kompozicija na kojoj su predstavljeni kralj Stefan, iguman Toma i knez Vukić Učetić. U priprati su se slikari uglavnom držali rasporeda fresaka iz 13. vijeka, slikajući ktitorsku kompoziciju na kojoj Bogorodica privodi Hristu kralja Stefana i njegovu porodicu. Posebno su opširno date predstave Strašnog suda i Loze Jesejeve, koje prekrivaju zapadni i sjeverni zid priprate. U 17. vijeku u Morači dolazi do jedinstvenog kulturnog i umjetničkog procvata, kada u njoj rade najbolji majstori svoje epohe, pop Strahinja iz Budimlja, hilandarski monah Georgije Mitrofanović, majstor Jovan, dugo vremena u literaturi nazvan Kir Kozma, majstor Radul i drugi. Georgije Mitrofanović preslikava donje zone zapadnog zida priprate i živopiše spoljnu fasadu 1616. godine. U isto vrijeme pop Strahinja islikava proskomidiju rijetkom temom Premudrost sazda sebi hram. Najbolji majstor 17. vijeka Jovan Kir Kozma živopisao je paraklet Svetog Stefana 1642. godine.
Parče neba na zemlji.
Tu da spuste na sve stara.
parče neba na zemlji.
Morački ikonostas zajedno sa ikonostasom pive jedna je od najljepših oltarskih pregrada svog vremena na prostoru postvizantijskog svijeta. Nastao je u intervalu između 1600. i 1616. godine. Raskošna, duborezna i pozlaćena konstrukcija elegantnih proporcija i uzdržanog ukrasa čini skladnu cjelinu sa slikanim dijelom. Isti majstori koji su živopisali crkvu radili su i ikone za ikonostas. Prestone ikone su dijelo Pop Strahinje i Georgija Mitrofanovića, na kojima ikonopisac Pop Strahinja prevazilazi sebe kao živopisca. Pored ikonostasa, enterijer Morače krase dvije velike ikone s raskošnim duboreznim i pozlaćenim ramom, zamišljene kao zapadnjački bočni oltari. U ornamentici duboreza osjeća se prisustvo renesansnih motiva. Jedna od ikona Svetog Save i Nemanje sa žitijem Svetog Save postavljena je iznad ktitorskog sarkofaga i radi majstora Jovana iz 1645. godine. U nizu scena iz žitija predstavljeno je zidanje manastira Morače. Kao što su se u arhitekturi Morače srećno spojili raško-vizantijski i primorski elementi, to se ponovilo skoro 4 vijeka kasnije na ovoj ikoni majstora Jovana, jednoj od najuspelijih ostvarenja ikonopisa iz 17. vijeka. Ukrašavanju moračkog interijera doprineo je i crkveni mobilijar, vrata između naosa i priprate i bogorodičino kolo. Ovi predmeti sa početka 17. vijeka rađeni su u tehnici intarzije i pripadaju istom krugu hercegovačkih radionica koje su radile mobilijar Pive i Trojice Pljevaljske. U Moračkog manastira nalazi se još jedna mala crkva posvećena Svetom Nikoli, za koju neki istraživači smatraju da je starija od velike crkve, dok po drugima, s obzirom na njen četvrtasti oblik, ona je vjerovatno nastala obrušavanjem i izdvajanjem manastirskog pirga iz prvovitne manastirske cjeline. Po svom arhitektonskom obliku, ova crkvica ne liči na crkvenu građevinu. Njen patos je za 3-4 stepenika ispod površine porte. Dužina ju je 5 metara, širina isto toliko, a visina oko 6 metara. Nekada je i na njoj bila izgrađena priprata. Kao prvog obnovitelja Morače, stari srpski rodoslovi pominju srpskog kralja Milutina, dok je narodno predanje zapamtilo caricu Milicu kao priložnika drevnog drvenog polijeleja, takozvanog bogorodičinog kola. Početkom 16. vijeka, 1504. godine, Turci su, pljačkajući manastir, odnijeli sve pokretne dragocjenosti, zlatom i srebrom okovane ikone i sasude, kao i olovni krov sa crkve, pa se niz zidove hrama gotovo 7 decenija slivala voda, uništavajući monumentalno zidno slikarstvo. Po predanju, triput su Moračani išli u Carigrad da traže pomoći i odobrenje da se svetinja obnovi, i tek je trećem izaslanstvu, u kojem je bio i Vukić Vučetić, rovački knez, pošlo za rukom da uz pomoć velikog vezira Mehmeda Sokolovića, rođenog brata srpskog patrijarha Makarija, dobije odobrenje i pomoć za obnovu Nemanjićke zadužbine, da joj se povrati nekadašnji sjaj i ljepota. Morački ikonostas rađen je čak 21 godinu. Samo veliki krst nad ikonostasom rađen je i slikan 11 godina, što se vidi iz natpisa na njegovom podnožju. Tokom prohujalih vjekova, najviđeniji predstavnici crnogorskih i brdskih plemena sastajali su se u manastiru Morači i dogovarali o borbi protiv Turaka i odlučivali o drugim pitanjima koja su bila važna za srpski živalj i srpsku crkvu. Prvi takav sabor održan je 1608. godine, drugi 1648. godine. Pravljeni su planovi za napade na turska utvrđenja oko Nikšića i Kolašina, a na saboru 1648. godine u Morači je za srpskog patrijarha izabran Gavrilo Rajić. U manastiru Morača se nalazi ruka svetog velikomučenika Haralampija. Riznica manastira Morače posjeduje veoma stare rukopise, a među štampanim knjigama ističe se primjerak Oktoviha, petoglasnika iz štamparije Crnojevića i Ostroška Biblije iz 1581. godine. Iz kolekcije ikona posebno je poznata ona sa predstavom Svetog Luke kako slika Bogorodicu majstora Radula iz 1672. godine. Portu manastira Morače zaokružuje izduženo krilo konaka na koje se sa oba dvije strane nadovezuje ogradni kameni zid. Manastir ima dvije kapije, glavna je sa južne strane. Na praznik Uspenja Presvete Bogorodice 2012. godine proslavljena je 760 godišnjica postojanja manastira Morače. Tim povodom, tokom svečane akademije, prazničnu besjedu izgovorio je akademik Matija Bećković. Pa poslušajmo.
Parče neba na zemlji.
Preosvećeni vladiko Jovane, koji ste iz svete zemlje došli u svetu zemlju. Oče arhimandrite igumane morački, oci, monasi, monahinje, pesnici, brđani, junaci, vernici Srpske pravoslavne crkve, slavni veliko gospodinski sabore, male su mi reči da se nadovežu na onu koja je 760 puta izgovarana uz ovu čašu, na ovom mestu i na ovaj dan. Male su i nedostojne i zato što su preci, predgovornici bolje govorili i slavoslovili nego što smo mi i zapamtili. Slavimo 760. rođendan i krsno ime manastira Morača, brdske prestonice i episkopske stolice, koja je za posljednjih 60 godina doživjela i ono što nije u prethodnih 7 vekova, a u protekloj deceniji čula ponešto što je verovala da neće čuti nikad. Ako je najveće čudo u svemiru samo postojanje svemira, najveće čudo u Rovcima i dve Morače je samo postojanje manastira Morača. Mada se prema zapisu na manastirskom zidu vidi da su se ovdje dešavala sila bruke, u ovom času sve nadmašuje podatak da Nemanjićka lavra u Morači ima više godina nego Rovca i dve Morače stanovnika. Ako ih bude sve manje, što manastir bude imao više, može ih i nadživjeti, sem ako pre toga ne pregnu da ga potope. Kralj Stefan Nemanjić i Nikša Sestić Nemanjin nisu na takav ishod pomišljali dok su ovu svetinju gradili. Kad se Siga iz Tušine proslavila mimo svo crnogorsko kamenje, to nas nagoni da kažemo: bolje i besudna nego bezljudna zemlja. Bog je od početka imao svoje ljude ovim gredama, a ima ih i danas. Najmanje što im dugujemo je da ih bar spomenemo, bar neke, na današnji dan. Luku Ravnjanina, Jeftimija Sliješnja, Mihajla iz Mioske, Kaluđire Filotija Rakočevića i Maksima Radovića, Simeona Janketića iz Đuđevine, Nikodima Dragovića iz Gornje Morače, Teodosija Jovanovića iz Osredaka, Dimitrija Radovića iz Jasenove, Mihajla Dožića iz Vrujaca, Nikifora Simonovića iz Jasenove. Da nikad ne zaboravimo blažene uspomene diku Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Gavrila Dožića, jedinu krunisanu glavu neke crkve koja je čamila u nacističkim lancima, i sadašnjeg mitropolita Amfilohija Radovića, koga kamenuju u antifašističkoj borbi koju u naše dane Crna Gora vodi pod vođstvom Sekule Drljevića. Kralj Stefan, sin Vukanov, unuk Nemanjin, spustio je ovdje na zemlju svu hrišćansku vaseljenu, podižući lavru u slavu Bogomajke i kao svoje pokojište. Na njim je oslikao Nemanju i Svetog Savu, naokolo ikonopisao rodoslov i sveca zaštitnika svog roda, iznad vrata u kamenu uklesao ličnu kartu manastira i njegovog naroda. Uprkos svemu tome, među njegovim potomcima se posle toliko vekova nađe i onih koji još ne znaju kako se zovu, kojim jezikom govore, kojim pismom pišu, kojoj crkvi pripadaju, pa čak i svom kralju traže prijavu boravka i a manastiru građevinsku dozvolu.
Bravo.
Pobednici uvek pišu istoriju, ali će biti najgore ako se na kraju ispostavi da nema ni pobednika ni istorije. Pričaju da se neki orni mladi milicajac ovih godina u Rovcima raspravljao sa svojom majkom da li je on njen ili ona njegova. Pa je u nedostatku dokaza prekratio raspravu i od majke zatražio ličnu kartu. Kako bi se govorio, ima li ona, ima li išta napismeno kao dokaz da postoji? Ima li ide upisano stalno mesto boravka? Ne sledi li ovaj primjer i novorođena država zahtjevom da se kod nje registruje i od nje izvadi krštenicu njena majka? Bez te prijave crkva više neće biti crkva, niti ćemo imati pravo da u nju ulazimo i u njoj se Bogu molimo. Jedan od glavnih razloga stradanja crkve je u tome što je crkva jedna jedina i što nas uči jedno jedino da smo svi jedno i od jednoga. Da bi se sakrila i opovrgla ta istina, šta sve nije izmišljeno i kakva sve čuda počinjena, da se ne bi reklo otac, majka, brat, sestra, stric, kum, komšija, ta imena su zamenjena i nadenuta druga, pa se sad zovu beli, zeleni, crni, crveni, istočni, zapadni, napredni, nazadni. Podeljeni tvrde da su celi, prepolovljeni pola sebe ne priznaju, razoreni se s razdorom ne mire. Uvereni da je istina na jednoj strani, hoće pobedu bez obzira na istinu i pravdu. Tako su najveće razdaljine pukle u nama i među nama. Braćo i sestre, pored uspenja Svete Bogorodice, krsne slave manastira Morača koju slavimo svi na Gospodinskom saboru, Donjom Moračani većinom slave Svetog Arhangela Mihajla, čuvara vere pravoslavne, vojvodu cele vojske anđelske bestelesne sile nebeske, a Rovčani listom Svetog Luku, i to onog Moračkog Svetog Luku, najoriginalnije ikone u srpskom ikonopisu, koja je na svojevremeno izložbi umetnosti južnih Slovena uzeta za njen zaštitni znak. Onog Luku koji je prvi slikao Bogorodicu i to po živom modelu. Čini nam se da njegovo prisustvo u ovim gorama još nije dovoljno ispitano bez obzira na tolike luke i luke po Rovcima i Morači. Jedinog guslara u srpskoj ikonografiji naslikanog baš na njegovom životopisu i planinu Lukavicu koju je kralj Stefan Prvovenčani neslučajno zaveštao manastiru Žiči. Niko nije toliko star da se ne bi sećao vremena kad je bio mlad. Opominjujući se mladih dana, dopustite da na kraju ovog slova izgovorim i svoju pesmu Sveti Luka. Kupeći drenjine i džanje, trnjine i šipurake, priobuvao sam tranje i pristizao đake i vazdan obigravao bezljuđe i sveviđe, a prednoć očajavao da neko ne naiđe. A kad bih primrknuo stravljen od svakog zvuka, da ne bih precrknuo Bane i Sveti Luka. Goni pred sobom vola i nosi o vratu janje i dela apostola i pribor za crtanje. U strahu i satrepetu ne znah otkud se znamo ni po kojemu svetu zajedno koračamo. Ni ko je u prvom račju u stopu s osnovcima, bos po crnome dračju išao parovcima. Od ove pesme je slikar iz Gornje Morače Peđa Dragović napravio jednu grafiku A ja sam tu pesmu ispisao i doneo je za sećanje na ovaj dan za riznicu Moravskog manastira.
Parče neba na zemlji.
Nikada ovaj manastir, ovaj hram, nadahnut vjekovnom molitvom i izdignut iznad hrama prirode, koji je njegova tvrda i kamena kolijevka, neće prestati da bude sabirno sočivo duše našega naroda. Ni danas, ni sjutra, kao što nije ni prestajao to da bude kroz vjekove. Dolaze carstva i prolaze. Dolaze ideologije i prolaze. Dolaze partije i prolaze, a crkva Hristova ostaje nepokolebiva, jer ona nije od ljudi. Ono što ljudi stvaraju, ono danas jeste, a sutra nije. Ono što je Bog stvorio, a Bog je glava crkve svoje, on je tvorac crkve, on je duša crkve, on je sila i snaga crkve Božije. To je neuništivo i neprolazno. Riječi su našeg visokopreosvećenog mitropolita o manastiru Morači. Poštovani slušalci, ovim završavamo ovo nedeljno izdanje Parče neba na zemlji. Sljedećeg četvrtka nastavljamo dugu priču o manastiru Morači. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja s Bogom. Parče neba na zemlji.